Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 13 январь дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Медиаполис институту клуб порталынын журналисттеринин суракка алынышын милициядагы укуктук башаламандык деп баалады.
100 метр алыстыкта жайгашкан ал имарат. Анан эмне себептен Матаимовдун жакын кишиси келип алып биздин тартуу тобубузга тоскоолдук жаратканы түшүнүксүз да.
9 январда белгисиз адамдар токмоктоп кеткен журналист Болот Темировдун соц тармактар аркылуу тараткан билдирүүсү кызуу талкууланып жатат.
Коррупцияга каршы күрөшкөн курс маселелер жазган журналисттерге кол салуудан кылмышкерлер, зөөкүрлөр, уурлар жалтактап коркула турган акыбалга жеткиришибиз керек.
Канаданын премьер-министри украиналык учакты атып түшүрүүгө күнөөлүү адамдарды жоопко тартуу үчүн бар аракет жумшаларын билдирди. Бишкекте күрөштүн түрлөрү боюнча өткөн чемпионат жыйынтыкталды. Мына ушул жана башка темаларды алдыда кеңири сөз кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен тааныштырып, микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу. Бакыт.
Саламатсызбы. Президент Сооронбай Жээнбеков 13 январда чек арадагы абал боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу президенттин басымча сөз кызматы маалымат таратты. Анда Жээнбеков коңшу өлкөлөр менен чек ара кызматташтыгын өнүктүрүүнү күчөтүү жана чек арага жакын жайгашкан райондордун тургундарынын коопсуздугун камсыз кылуу керектигин айтты. Ал арада Баткен облустук ички иштер башкармалыгы Баткен районунун Көкташ айылынын 11 январда кармалган 4 тургуну боюнча маалымат таратты. Ага ылайык 2019 жылдын 18 декабрында Баткен районунун Көкташ айылынын тургундары айыл борборундагы мечиттин жанына чогулушкан. Алар жолдон өтүп бараткан Тажикстандын Исфара районунун Майский айылынын тургундары менен уруша кетип, эки тарап бири бирине таш ыргытышкан. Натыйжада Көкташ айылынын тургунунун Honda Stream автоунаасынын арткы айнегине таш тийип, ошол эле айылда жашаган эки адамдын үйүнүн шиферлерине таш тийип сынган. Мындан сырткары дагы бир кишинин башына таш тийип жарат алган. Ушул жылдын 11 январында болсо Көкташ айылынын жашоочулары жолдон өтүп бараткан Көкташ айылынын Дахма участкасынан Назаров көчөсү тажик жаранынын Hyundai Porter автоунаасын таш менен уруп, эки капталындагы терезелерин талкалап салышкан. Жогорудагы эки кылмышка катыштыгы же аларды уюштурууга тиешеси бар деп Көкташ айылынын 4 тургуну кармалды. Баткен облустук милициясынын басымсыз катчысы Дамира Юсупова Азаттыкка бул иштер эки берене менен иликтенип жатканын билдирди.
264 эми массалык башаламандык. Ал эми экинчиси бул маалыматтардын электрондук журналына катталган эн баштык деп катталган. Хулиганство. Учурда тергөөчүлөр жүрүп атат.
Аларды суракка алып келгенде экөөнүн жанынан тийиштүү документтери жок ок атуучу курал алынып, соттук экспертизалар дайындалды. Кармалган 4 адам убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. 13 январда Бишкекте аларды бошотуу талабы менен нааразылык акциясы өттү. Пикетке чыккандар 4 киши тажик жарандары уюштурган чагымга каршы турушканы үчүн кармалганын айтышты. Чек ара коомдук бирикмесинин мүчөсү Бекназар Айталиев эл менен жолугушуу үчүн чыккан жогорку кеңештин депутаты Табалды Тилаевка кайрылды.
Бүгүнкү негизги талап ушул 4 баланы бошотууга сунуп чыгарып берүү үчүн баткендикти эле кудайга шүгүр белгилүү депутаттар барсыңар ушуну бир колго алып чыгарып бериңиздер.
13 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында чыркчыккан. Бул чатактан соң Кыргызстан окуя үчүн тажик жарандарын айыптап, тышкы иштер министрлиги Тажикстан элчилигинин өкүлүн чакырып нааразылык нотасын тапшырды. Ал эми Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы чатакка кыргыз жарандарынын аракети түрткү болгонун билдирген маалымат тараткан. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков факт чек порталынын редактору журналист Болот Темировго кол салуу сөз эркиндигине болгон чабуул экенин айтты. Депутат бул тууралуу фракциянын басмасөз кызматындагы видео маегинде билдирди.
Ички иштер министрлиги Болот Темировду сабап кеткенден кийин карактоо боюнча кылмыш иши козгоптур. Ал журналист ал айтып атат, менин кызматтык ишим берде себепкер болду деп атат. Менин ошол Матраимовдордун жубайынын мүлкү жөнүндө жазып койгондугум үчүн себеп болду деп ачык жазып атса, булар карактоо менен кылмыш ишин козготот да.
Болот Темировго 9 январда Бишкекте белгисиз адамдар кол салып сабап кетишкен. Темиров муну өзүнүн кесиби менен байланыштырууда. Ал 12 январдагы социалдык тармактагы баракчасына бул аракеттердин баары аны коркутту экенин дагы бир ирет жазып, коррупциялык көрүнүштөрдү ашкере кылуу боюнча ишин улантарын билдирди. Кылмышка шектүүлөр кармала элек. Буга чейин бул ишти ички иштер министрлигинин жетекчилиги көзөмөлүнө алганы кабарланган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы окуяны карактоо беренеси менен тергеп жатат. Ливиядагы жаат ташкан тараптар 13 январда Москвада өтө турган тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышат. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Жолугушууга Ливияда улуттар уюмунун колдоосу менен түзүлгөн улуттук ынтымак өкмөтүнүн башчысы Фаиз Сарраш жана өзүн Ливиянын улуттук армиясы деп көрсөткөн топту жетектеген Халифа Хафтардын катышуусу күтүлүп жатат. Сүйлөшүүнө утурлай Москвада Орусия менен Түркиянын тышкы иштер жана коргоо министрлери жолугушту. Ливия маселесин чечүү боюнча топту жетектеген Левтенгофтун айтымында тараптар элдешүү жараянына кол коюу маселелерин сүйлөшөт. Орусия менен Түркия президенттеринин чакыруусу менен Ливияда 12 январда ок атышууну токтотуу жараяны күчүнө кирген, бирок тараптар ортосунда куралдуу жаңжалдар айрым жерлерде уланган.
Положить конец вооруженному противостоянию между
Ливияда маршал Халифа Хафтар жетектеген улуттук армия менен Фаиз Сарраш башкарган улуттук ынтымак өкмөтүнүн ортосундагы тирешке чекит коюу зарыл. Ок атышууну токтотуп, өлкөдөгү бөлүнүүнү токтотуу максатында саясий жараянды жандандыруу аракетин көрүш керек деген эле Орус президенти Владимир Путин Москвада өткөргөн маалымат жыйынында. 2011 жылы жарандык согуш башталып, өлкө лидери Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн бери Ливияда кош бийлик сакталып турат. 12 январда парламенттин депутаты Роберт Абелинин премьер-министрликке талапкерлигин Либералисттер партиясы 58% добуш менен колдоп беришти. 42 жаштагы Абела кесиби боюнча юрист, анын атасы Джордж Абела 2009-2014 жылдары Мальтанын президенти болгон. Мен урункудай эле каташтыктарга, жаңы жаңылыштыктарга көз жумуп койбойм. Биз сабак алган жаңылыштыктар менен биз кайталабай турган каталар болот. Менин өз сөзүмө ишенип койгула, деди Мальтанын жаңы шайланган премьер-министри. Мальтанын экс-премьер-министри Йозеф Мускат былтыр декабрдын башында журналист Дафна Каравана Галициянын өлүмүнө байланыштуу кызматтан кетүүнү убада кылган. Айбек Мусаев берген арызына ылайык ЛТ телеканалынын башкы директорунун кызматынан бошотулду. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев 13 январда кол койду. Абылгазиевдин башка буйругу менен Керимбек Калыков ЛТ каналынын жаңы жетекчиси болуп дайындалды. Сөз өзүңүздө.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин. Эми болсо синоптиктердин маалыматы Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, эртең 14 январда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт, жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3-8 градус, ал эми күндүз 0-5 градус суук. Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 0-5 градус суук болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 0-5 градус суук. Ал эми Нарын дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 6-11 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20, күндүз 5-10 градуска чейин суук болот. Бишкекте мезгил менен кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 күндүз 5-7 түнкүсүн болсо 0-2 градус суук болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ош шаарынын ички иштер башкармалыгы шаар тургуну Руслан Матраимовдун белгисиз топ үйүбүздү дрон менен тартты деген арызы негизинде Клоп басылмасынын кеминде 3 кызматкерин суракка алды. Руслан Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иниси. Медиаполис институту Клоп порталынын журналисттеринин суракка алынышын милициядагы укуктук башаламандык жана кызмат абалынан кыяндык менен пайдалануу катары баалады. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Ош шаарынын ички иштер башкармалыгы 10 январ күнү клооптун айдоочусу Бекболсун Кайыповду машинеси аркылуу таап суракка алган. Ошо эле күнү басылманын журналисти Элдияр Бакиров да милицияга чакырылган. Эртеси күнү оператор Хамидулла Узаков да суралган. 13 январда башкармалык клооптун мурдагы кызматкерин күбө катары суракка чакырганы да белгилүү болду. Клооп басылмасынын редактору Эльвира Акимова буларды айтып берди.
Жалпысынан 4 киши суракка алынып атат да. Бирок аябай түшүнүксүз болуп атат, анткени биз Матраимовдордун үйүн тарткан эмеспиз. Алар тууралуу маалымат чогултуп, жайылтып, андай эч кандай андай факт жок.
Журналисттерди суракка чакырууга Оштун тургуну Руслан Матраимовдун белгисиз топ үйүбүздү дрон менен тартып, жеке жашообуздун кол тийбестигин бузуп, коопсуздугубузга шек келтирип жатат деген маанидеги арызы себеп болгон. Клубтун кызматкерлери 9 январ күнү Ленин көчөсү 308 дареги боюнча жайгашкан кароосуз калган имаратты тартышкан.
Маалымат чогултууга укугубуз бар. Ал жакта биздин божомолубузда имарат мыйзамсыз курулган. Ошондуктан биз бул боюнча азыр дагы да болсо материалдарды чогултуп атканбыз. Ал жакта бир гана коомдук кызыкчылык жатат. Ал эми Матрегимовдордун болсо үйүнөн жүздөгөн метр алыстыкта жайгашкан ал имарат. Анан эмне себептен Матрегимовдун жакын кишиси келип алып биздин ошол тартуу тобубузга тоскоолдук жаратканы түшүнүксүз да. Тескерисинче алар биздин ишибизге тоскоолдук жаратты.
Деди клуб басылмасынын редактору Эльвира Акимова. Белгисиз топ үйүбүздү дрон менен тартты деп арызданган Рустан Матраимов, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иниси. Анын арызынын негизинде милиция жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу беренеси боюнча ишти сотко чейинки өндүрүшкө алган. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков айтты.
Тиги Матраимовдор үйдө тартуу мыйзамсыз текшерип бергиле биздин коопсуздук үчүн деп эле берген да. Эки тараптын тең жөөлөрүн угуп туруп анан кийин мыйзамсыз эмес болуп эле юридичка алып баа бериш үчүн эле чакырылган да. Бүгүнкү күндө ошол мыйзамдуулук текшерүү болуп атат.
Ал арада медиаполиси институту клооп порталынын журналисттеринин суракка алынышын милициядагы укуктук башаламандык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу катары баалады. Уюм жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу беренеси, кайсы бир адамдын жеке жашоосу жөнүндө маалыматты мыйзамсыз чогултуу, сактоо, колдонуу жана таратуу аракети болсо гана колдонуларын белгилейт.
Эми чын айтканда мыйзам бузуу таптакыр жок да. Дрон учуп туруп, бирдемкени тартып атса, бул бая эч кандай кылмыш немеге жатпайт да. Эч ким эч кандай маалыматты тартып аткан жок да. Распространение маалыматтын информациясы жок болуп атат.
Деди медиаполиси институтунун юристи, медиа эксперт Ахмат Алагушев. Клуб маалымат агенттиги Азаттык радиосу жана уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору менен бирге Кыргызстандын бажы тармагындагы коррупция бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун аты аталган иштер боюнча иликтөө даярдоого катышкан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Сөз эркиндиги темасын улантабыз. 9 январда белгисиз адамдар токмоктоп кеткен журналист Болот Темировдун соц тармактар аркылуу тараткан билдирүүсү кызуу талкууланып жатат. Ал өзүнө кол салууну журналисттик ишмердүүлүгүнө байлап жакындары жана өзү үчүн коркуп жаткандыгын айткан. Ал эми ички иштер министрлиги журналист катышкан окуяны тоноо фактысы боюнча гана иликтеп жатканын, жаңы жагдайлар пайда болсо башка беренелер да кошуларын айтууда айларлык уюмдар журналисттин сабалышын сынга алып жатышат. Мирлан Кадыров сөздү улайт.
Фактчек порталынын редактору журналист Болот Темировго 9 январда Бишкекте белгисиз адамдар кол салып салып кетишкен. Журналист муну өзүнүн кесиби менен байланыштырууда. Ал 11 январдагы социалдык тармактагы баракчасына бул аракеттердин баары аны коркутуу экендигин дагы бир ирет жазып, коррупциялык көрүнүштөрдү ашкере кылуу боюнча ишин улантаарын билдирди.
Же коркуп, унчукпай калып, баягы журналисттик улантпай калыш керек болчу, же болсо чын эле мен үчүн бул аябай оор кадам болду да. Бирок мен артка кайтпайм, себеби бул менин чечимим. Журналистик иликтөө, журналистика Кыргызстанда чын эле төртүнчү бийлик болушуна мен аябай каалайм да.
Билдирүүдө айрым саясатчылардын, таасирдүү адамдардын, кримчөйрөдө деп саналгандардын аттары ачык айтылган. Алардын катарында аты аталган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиев буга өз оюн билдирип, учурда чет өлкөдө жүргөндүгүн. Темировдун жазгандарына түшүнө албай жаткандыгын жазды.
Болот Темировдун билдирүүсүн окуп жаткам, бир маалда эле мени кошуп жатып салыптыр. Жаман сөздөр менен таң калдым. Болотту токмоктоп кетиптир деп укканымда өтө кыжалат болуп, тааныш журналисттерден жардам керек бекен деп сурап кайрылганым эсиме түштү. Ошол эле маалда мен мекенден алыста жүрөм. Мүмкүн болотко текст жазып беришип эле окутуп коюшту. Заказ менен эле биздин фамилияларды коштуруп койду го.
Ташиев ошондой эле Темировго байланышкан бул ишке аралашкандарды милиция таап жазалай турган болсо, ички иштер министрлигине кадыр бар алып келерин кошумча кылды. Ошол эле кезде Темировдун сабалышын милиция тоноо фактысы менен иликтеп жатканы да талкууга түштү. Анткени ага кол салуу болгон учурда колундагы телефону жерге түшүп кеткенде кол салгандар телефонун көтөрүп качып кетишкен. Ички иштер министринин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов учурда кылмышка шектүүлөр табыла электеген экендигин айтты. Ал иштин жүрүшү менен жаңы жагдайлар ачылса, башка да белгилер кошулушуу мүмкүн экендигин белгилейт.
Ошол журналистке кол салып жана телефонун алып кетип атпайбы? Биз ошо тоноо боюнча алгачкы каттоо кылмыштарды жана жоруктарды бирдик дүрөсүнө каттадык. Өзүнө карата соттук медициналык экспертиза жүргүзүлгөн, ошонун жыйынтыгы менен кошумча да каралышы толук мүмкүн.
Сейитов журналист коопсуунан коркуп жаткан болсо, Ички иштер министрлигине кайрылса болорун, бирок Темиров расмий кайрыла элек деген билдирди. Депутат Жанар Акаев Темировко кол салгандарды кармоо боюнча аракеттер байкалбай жаткандыгын сынгалды.
Өкүлдөрдү тез арада табуу үчүн талап кылабыз. Аларды керек болсо аларга буйрук бергендерди дагы таап, алардын дагы жазасын беришин биз баарыбыз талап кылышыбыз керек. Ошондон кийин гана Кыргызстанда журналисттерге болгон кол салуу, кол көтөрүү, коррупцияга каршы күрөшкөн курч маселелер жазган журналисттерге кол салуудан кылмышкерлер, зөөкүрлөр, уурлар жалтактап коркула турган акыбалга жеткиришибиз керек.
Ал арада бир катар эл аралык уюмдар журналистке кол салуу окуясын сөз эркиндигине болгон чабуул катары баалап жатышат. Маселен, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Арлем Дезир журналисттерди коркутканга болбойт деп жазылган билдирүүсүн Твиттердеги баракчасына жазып чыкты. Анда кыргыз бийлигин бул кол салууну тыкыр иликтөөгө чакырды. Ошондой эле журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитет Кыргызстандын жетекчилигине кайрылып, журналисттерге коопсуздугунан чочулабай коррупциялык көрүнүштөрдү чагылдыргандай шарт түзүгөндөгөн. Ушундай эле ойду Америка Кошмо Штаттарынын Бишкектеги элчилиги да жазды. 2019 жылы 17 декабрда фактчек сайты мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аялы Улкан Тургунованын жана анын уулунун кымбат сааттары, кийим кече, асем жасалгалары жана автоунаасы тууралуу иликтөө жарыялаган. Иликтөөдө Матраимовдун үй бүлө мүчөлөрү 2015-2017 жылдары социалдык сайттарга чыгарган сүрөттөрдөгү буюмдардын реалдуу баалары ачыкталган. Иликтөөчүлөр өздөрү таап иликтеген буюмтайымдардын жалпы баасы 24 миллион сомдон кем эмес турат деген тыянакка келишкен. Ошол эле малда Райымбек Матраимовдун 2015-2016 жылкы декларациясындагы кирешеси да, чыгашасы да бул суммага жетпейт. Эки жылда Матраимовдордун үй бүлөсү 15.6 миллион сом тапкандыгын көрсөткөн. Ошол күндөрү фактчек КЖ сайтынын Матраимовдордун туугандары тууралуу макаласын көчүрүп баскан бир катар маалымат каражаттары иштебей калган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Коректе Евразия тележурналында.
Культура народа начинает забывать и прошеет.
Тут контингент довольно разнообразный.
Да, тут проблема еще такая, что это орловский объезд хотят.
Что они там тоже не поделили?
ЛТР ООСында саат 21:30 ар дүйшөмбү Коректе Евразия телеберүүсү.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Баткен облустук администрациясынын басма сөз катчысы Чолпон Бердикулова чек ара аймагында болгон чырча тактын чыгышына кээ бир коомдук уюмдар, топтор тарабынан жүргүзүлүп жаткан чагымчыл аракеттер таасир этүүдө деген билдирүүсүн таратты. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков факт чек порталынын редактору Болот Темировко кол салуу сөз эркиндигине болгон чабуул деп айтты. Ливиядагы жааташкан тараптар бүгүн Москвада өтө турган тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышууга даярданышууда. Мальтада кечээ парламенттин депутаты Роберт Абеланын премьер-министрге талапкерлигин лейбористтер партиясы 58% добуш менен колдошту. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо жүргүнчү учакты атып түшүрүүгө күнөөлүү адамдарды жоопко тартуу үчүн бар аракет көрүүлөрүн билдирди. Ирандын өзүндө болсо өкмөткө каршы акциялар ишембиден бери уланып келатат. 8-январда Тегеран аэропортунан Киевке учуп чыгары менен кулаган украиналык лайнердеги бардык 176 киши каза болгон эле. Катастрофада ажал тапкан канадалык 57 кишини эскерүү иш чарасында жекшембиде Канаданын өкмөт башчысы Джастин Трюдо мындай трагедияга жол берилбеши керек эле деп жакындарын жоготкондорго терең көңүл айтты.
Биз өнөктөштөр менен биргелешип кылдат ачык тергөө жүргүзүүнү камсыкалабыз. Бардык суроолорго жооп алмайынча тынч отурбайбыз деп жапа чеккен үй бүлөлөрдү Канада калкын ишендиргим келет. адилеттүүлүк орноп, күнөөлүүлөр жооп бермейинче биз аракеттерибизди уланта беребиз.
Алдыңкы күнү Иран бийлиги Боингти капысынан атып түшүргөнүн моюнга алган. 8-нче январда Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учак Тегерандан Киевке учуп чыгары менен кулаганда борттогу бардык 176 киши каза тапкан. Кырсык Ислам Жумуриятынын армиясы генерал Касем Сулайманинин өлүмү үчүн өч алуу иретинде АКШ баштаган коалиция күчтөрү жайгашкан Ирактагы аскердик базаларга ракета чабуулдарын койгондон көп узабай болгон. Ислам революциясынын сакчылар корпусунун аскердик космос күчтөрүнүн командачысы Амирали Хажизаде анын кол астындагы бөлүктөр трагедия үчүн жоопкерчиликти толугу менен өздөрүнө алышаарын билдирди. Президент Хасан Роухани жана тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф бул кайгылуу окуя үчүн кечирим сурашты. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи курман болгон 176 кишинин жакындарынын кайгысын тең бөлүшөрүн айтып, куралдуу күчтөрдү ыктымал кетирген катасын карап чыгууга чакырды. Тегеран Канада жана Украинаны иликтөөгө катышууга чакырып, күнөөлүү адамдар жоопко тартыларына убада кылды.
Биз кырсыктын себептерин жана күнөөлүү адамдардын жоопкерчилигин иликтейбиз. Курман болгондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтабыз.
Деди 12-нче январда парламенттин басма сөз катчысы Асадолла Аббаси. Буга чейин Тегеран учак атып түшүрүлгөн болушу мүмкүн деген божомолдорду четке кагып келген. Тегеран ката кетирилгенин моюнга алгандан кийин баш калаада жана башка бир нече шаарда нааразылык акциялар тутанды. Демонстранттар Иран бийлигине каршы ураан чакырып, полиция менен кагылышуулар болгону кабарланды. Интернетте жайгаштырылган видеолордо Тегерандагы Азади аянтынын жанында коопсуздук аскерлери жаш агызчу газ чачып элге ок чыгарылганын, союлдар менен савашканын, көчө канга боюлгонун көрсө болот. 13-нче январда Ирандын мамлекеттик каналынын вебсайты Борбор шаардын полиция башчысы Хусейн Рахими демонстранттарга ок атылган деген маалыматтарды четке каккан билдирүүсүн жарыялады. Рахими тартип коргоочуларга андай буйрук берилбегенин айтты. Жекшембиде АКШ президенти Дональд Трамп Иран бийлиги өкмөткө каршы чыккандарды бутага албашы керек деп эскерткен. Эртеси Иран өкмөтүнүн басма сөз катчысы Али Рабии Тегеран лайнерди атып түшүргөнүн жаап жашыргысы келген деген айыптоолорду танып четке какты. Украинанын тышкы иштер министрлиги кыйраган учакта 7 өлкөнүн жарандары болгонун көбү ирандыктар экенин билдирген. Ал ортодо Украина президенти Владимир Зеленский украиналык 11 маркумдун сөөгү апта аягына чейин мекенине жеткирилет деп ишенерин айтты. Борттогу 11 украиналыктын 9-у экипаж мүчөлөрү болчу.
Азаттык радиосунан уктуруубузду Батыш басма сөзүнө баяндама менен улантабыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
АКШда тышкы саясатты изилдөө институтунун интернет сайтына Иран менен Кошмо Штаттардын ортосундагы тирештин учкуну Азербайжан, Армения менен Түркмөнстанга чачырап, бул өлкөлөрдүн коопсуздугуна тескери таасир этерин баяндаган макала чыкты. Саясий талдоочу Максимилиан Хес Ирандын постсоветтик үч коңшусу Азербайжан, Армения жана Түркмөнстанга азыркы аскерий тирешүүнүн эпкини жетип, андан бүтүндөй Борбор Азия менен Кавказга таркашы толук ыктымал. Дал ушул үч өлкө АКШнын тышкы саясатында көз жадымда калып жаткандай. Маселен, Иран менен чек аралаш Азербайжанда да шииттер көп жашайт. Эгер кырдаал курчуса Бакунун коргонууга алы келбейт. Азербайжанга качкындар агылып өлкөнүн тынчы кетет. Анан калса Азербайжан бийлигинин АКШ менен Иран боюнча анык позициясы да жок. Ал эми Армения Ирандан газ импорттоп электр энергиясын сатууда. Бирок аймактагы геосаясатка кеңири сереп салсак, Кремлдин Армениянын газ куурларына болгон көзөмөлү Иран менен ымаласынан да күчтүү. Бир жагынан Грузия менен болгон начар мамилеси, ошондой эле чек арадагы курч акыбалга Иран качкындар кошулса Еревандын шаштысы кетери толук ыктымал. Иран менен бир да кызыкчылыгы кагылышпаган Түркмөнстан аскерий кагылышууда башын кумга тыгып кайдыгер мамиле кылууда. Түркмөн мамлекеттик каналдары Иран АКШ көйгөй тууралуу ооз ачпады. Ашхабад өзүнүн бейтараптуулугу менен бул кагылышты кыйга өтүүнү көздөдү. Анткени менен Иран Ирактан Түркмөн аймагына киргиси келген качкындардын саны аз болсо да бийликте мөөнөтсүз өкүм сүргөн Курбангули Бердимухамедовдун шаштысын кетирет. Канчалык көз карандысы бейтарап калууга аракет кылса да Түркмөнстан Орусия менен Кытайга жок дей албайт. Бул өлкө Бээжин менен Москванын саясатын кылдат карап турмакчы деген ойдо.
Дүйнөлүк пресса.
Узаган аптада дүйнөлүк басылмалардын дээрлик бардыгы падышалык милдеттерден баш тартуу чечимин жарыялаган Англиянын ханзадасы Гарри менен жубайы Меганды талкуулашты. Foreign Policy журналы эмнеге дүйнөлү буга ашыкча көңүл бурууда деген суроого жооп издеген. Британ басма сөзүндө Гарринин ата-энеси Диана менен Чарльздан кийин эле эң көп талкууланган адам Меган Маркл болду. Айрымдар ал турган Меган расисттик себептерден улам прессаны кызыктырып жатканын айтып жатышат. Падышалык кызматтардан баш тарткан монархтар буга чейин деле болгон. Падыша Эдвард 8 Америкалык актрисага үйлөнүп, тактыдан баш тарткан эле. Элдин көбү Меган менен Гарри монарх болбой калса, аларга төлөнгөн акча эмне болоруна кызыгууда. Британиянын жылдык кирешесинин 25% монархтарды багууга кетет. Башкача айтканда, 100 миллиондой доллар сарайларды оңдоого, кечелерди уюштуруп, аларды тейлеген адамдардын айлыгы менен саякатына, кийим кечесине жумшалат. Эми мындай кымбат баалуу жашоодон жубайлар кантип баш тартары Британияны түшөлтүүдө деп жазат басылма.
Батыш басма сөзүнө баяндаманы Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылды. Эми болсо спорт темасына кайрылабыз. Бишкекте күрөштүн түрлөрү боюнча чемпионат жыйынтыкталды. 9 январ күнү башталган балбандардын биринчилиги 12 январда грек римчилердин күрөшү менен аяктап, Кыргызстандын быйылкы чемпиондору аныкталды. Балбандардан Акжол Махмудов жаракатына байланыштуу турнирге катышпай калса, жеңил салмакта Калы Сулаймановдун жаракаттан кайтып келип, баарын жеңип алганы көпчүлүк үчүн күтүүсүз болду. Балбандардын жарышынан Самат Жума Кадыров кененирээк баяндайт.
Эсеп 7-6 кызыл трикот жамалган алдында. Биринчи бөлүмдөн кийин
күрөш чемпионаты грек-римчилердин таймашында кызыды. Айрыкча олимпиадалык салмактар деп саналган 60, 67 жана 77 килограммда чемпиондукка талапкерлер жылдагыдан көп болду. Анткени ушул салмактын жеңүүчүлөрү гана Кыргызстандын курама командасына кирип, андан ары лицензиялык турнирлерге катышууга укук алмакчы. Мыктылар деп саналган Каныбек Жолчубеков, Калы Сулайманов, Жоламан Шаршембеков жана Урмат Аматов жеңил салмакка арыз таштап, жарым финалга жетип барды. Мында Жолчубеков жаракатына байланыштуу күрөш албай калса, Урмат Аматов жаш балбан Шаршембековго утулуп калды. Ал эми финалда спорт сарайда жык жыйма толгон эл экиге бөлүнүп, Жоламан Шаршембеков менен Калы Сулаймановду сүрөп турушту. Бул беттеште упай эсебин 5-3 кылып Калуу Сулайманов чемпион аталды. Ал өзү күрөш бүткөндөн кийин бул чемпионат быйылкы жылдын башталышы гана болоорун, алдыда узак сапар бар экендигин Азаттык айтып өттү.
Болгон настройду мен чемпионатка эмес, алды олимпиадага коюп атам десем болот. Анткени ушул жерде утулбасам, анда мен олимпиаданы ойлобой койсом да болот деп эсептейм да. Бирок эң оор бул өзүбүздүн балдар менен күрөшкөн, менин оор чет жакка күрөшкөнгө караганда.
Балбандар эң эле көп катталган салмак 67 килограммда болуп, ага 36 спортчу арыз берген экен. Бул салмакта дагы бир жаш балбан Марлен Асикеев биринчи жолу өлкө чемпиону аталды. Ал эми 77 килограмм салмакта учурдагы чемпион Акжол Махмудовдун катышар катышпасы акыркы күнгө чейин белгисиз болуп турду. Бул бүдөмүк суроого Махмудов өзү Азаттыкка жооп берип, бутунан алган жаракаты дагы деле жакшы болбой жатканынан быйылкы чемпионатты кое берүүгө аргасы экенин ачыктады.
Биринчиден менин травмам дагы деле аяга элек толугу менен дагы 20 күн бир айдын ичинде булай буюрса колу менен бут айып калса, андан кийин февралдын 20-ларынан марттын 10-уна чейин айрымия экөөбүз атам үчөөбүз планыбыз боюнча бир турнирге көрүшсөк деп план койдук.
Акжол Махмудов күрөшпөй калганына байланыштуу бул салмакта Кайрат Түгөлбаев быйылкы жылдын чемпиону аталды. Ал финалда Ринат Ильяс уулун утуп алды. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Азат Эркинбаевдин айтуусунда, биринчи орунду алган балбандар март айында Кытайда өтчү Азия чемпионатына барышып, өз салмактарында Олимп оюндарына лицензия алуу үчүн күрөшөт.
Основной даярдыгыбыз мартта өтө турган лицензиялык мелдешке даярданабыз.
Бул Кытайда, э?
Кытай мамлекетинде.
Бизде эми максат кандай? Баягы план барбы мынча лицензия алышыбыз керек деген?
Эми Кудай буюрса аракет кылабыз колдон келишинче.
Грек-рим күрөшү боюнча эки жолу Олимп оюндарын катышуучусу Арсений Эралиев Кыргызстанда күрөштүн түрлөрү жылдан жылга жаңы деңгээлге чыгып жатканын айтат. Ошого карабай дүйнөдө да күрөштүн деңгээли өсүп жаткандыктан балбандарга барган сайын олимпиадага катышуу ошончолук оор болуп атат деген Эралиев жакында спортчулар жетиштүү норманы аткарып, жолдома алышат деген ишенимде. Бишкекте өткөн күрөштүн түрлөрү боюнча өлкө биринчилигине жалпысынан 500 чукул балбан катышты. 9 январда башталган чемпионатта алгачкы 2 күн эркин күрөш боюнча өтсө, грек-рим күрөшүндө дагы мыктыларды аныктоого 2 күн кетти. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан дүйшөмүн кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагдагы студияда Айнура Жекшегизи, биздин толкунубуздан кетпедиңиздер.